Modlitba. Je večer. Děti spí a my, já, moje žena Johanka, máme konečně chvíli času na sebe. Vytahujeme monolity. Díky, Katko. Desková hra, kterou máme docela rádi. Pustíme se do ní a začínáme hrát. Docela dobře to jde, hra ubíhá, blížíme se ke konci, a já přemýšlím, jak si zajistit vítězství. Přece jenom to zatím nevypadá zas tak dobře. A pak to přijde. Přehlídl jsem jednu mezeru v Jovančině monolitu. No a tím se jí daří tak, který znamená, že jsem bez šance. Jsem vytočený. Takovýhle situace, kdy něco přehlídnu, ty fakt nesnáším. Mezi zuby procedím několik nepatřičných slov. Snažím se situaci ještě nějak zvrátit, ale vím, že tady už mi ani čas nepomůže. Prohrávám. A to nejen o několik bodů. No, těžko se to zkousává. Johanka přesto nadhodí, jestli si nezahráme ještě jednu partii. Že jí to za to stojí. Ale přece jenom nakonec souhlasím. To by byla náhoda, kdybych prohrál dvakrát za sebou. Hrajeme znovu. Hra ubíhá rychle, blíží se konec. Vím, že to bude těsné, ale zdá se mi, že to mám spočítané, že to vyjde. Zbývá několik posledních tahů, jenže Johanka snad hraje jediný tah, který mě nenapadlo, že zahraje. Teď to je úplný nesmysl, říkám si. Teď takhle ani jeden z nás nedokončíme ty naše úkoly. Bouchám naštvaně rukou do stolu. Říkám si, že by to možná mohlo vyjít, ale nejsem si jistý. No, nevyšlo to. Jeden jediný bod, že jsem já souhlasil s tou druhou hrou, přemítám. Čekám, kdy vybuchnu. Naštěstí mi Johanka nabídne kávu a dobrou bábovku. To vždycky pomáhá, ví jak na mě. A pak to přijde. Nechceš se pomodlit? Teď? To snad nemyslí vážně. Ani nevím, jestli něco říkám, nebo jen nevěřícně zírám. Opravdu se chceš teďka se mnou modlit poté, co jsem dvakrát prohrál? Nakonec souhlasím. Chceme se společně modlit. Je to něco, o co usilujeme, nebo o co nám jde? Je snad dostatečný důvod se nemodlit pouze to, že se mi nepovedly dvě hry a já jsem, mírně řečeno, trochu naštvaný. Ne. Modlíme se, krátce, ale modlíme. Možná si říkáte, že tohle nemůže být pravdivý příběh. Nevím, kdo z vás mě viděl naštvanýho, nebo a ještě obzvlášť u hry, ale můžete se ptat Johanky nebo i někoho z mojí rodiny, sourozenců, ty vám to dojista můžou potvrdit. Nerad prohrávám, a to obzvlášť se svou ženou. Mohl bych dodat, díky bohu, že to není zase tak často, ale stává se to. A skutečně tohle takhle přibližně se odehrál jeden večer několik týdnů zpátky. Já bych dneska mohl mluvit o prohrávání, o hněvu. Možná by to někteří potřebovali. Já určitě. Ale jak dneska už jsme slyšeli, já budu mluvit o modlitbě. Jak byste se k modlitbě v takové situaci postavili vy? Nebo vůbec napadlo by vás takovýhle situaci nabídnout modlitbu tomu druhému, kterýmu se nechce, který vlastně takovýhle jako emoční nepohodě, nebo jak to mám nazvat, který je naštvaný. A já jsem si právě tady na té svojí zkušenosti uvědomil, že se chci modlit, i když to nebude jednoduchý. A to neznamená, že tady to by měl být návod do každé naší situace, aby jako jsme vyhledávali takovýhle situace, že to jsou ty správné situace pro modlitbu. To asi ne. Ale chci, aby modlitba měla místo v mém životě. Že chci dělat věci, pro které jsem se rozhodnul, i když se mi do nich nebude chtít, chci dát příležitost modlitbě. Ale jak na to? Jak na modlitbu? A na začátek bych chtěl říct, že je úplně v pořádku, pokud možná nevíš, jak se modlit. Nebo možná ti přijde, že se neumíš modlit, nebo je pro tebe teďka modlitba nějakým způsobem těžká, Mým cílem toho dnešního povídání a kázání není na nás uvalit nějakou deku, aby jsme si řekli, jak jsme na tom špatný v té modlitbě. Vůbec ne. Ale pokud takový situaci jste, můžete jenom poslouchat a třeba nějaký střípek vás osloví, povzbudí, a to bych rád, aby to dnešní kázání přineslo povzbuzení. A tak se nabízí, že bychom se mohli podívat do Bible, že jo? Jsme křesťani, čteme Bibli, Boží slovo, a Bible je plná příběhů o modlitbě. Bible toho o modlitbě najdeme tolik. Jak se máme modlit, kdy se máme modlit, jak ta naše modlitba má vypadat. Já tady zmíním pár věcí, když vím, že vy byste to zajistá jako mnohý dali dohromady nebo i k tomu nějaký přidali, jo? Tak s vámi poslouchejte. Ježíš říká, že když se modlíme, nemáme být jako pokrytci. Máme si naopak najít nějaké místo, kde jsme sami a modlit se Bohu v skrytu. Pozbuzuje učeníky, že se mají modlit, aby nevešli do pokušení. Když se modlíme, máme odpouštět. Ježíš nám taky dokonce říká, že máme žehnat těm, kdo nás proklínají a modlit se za ty, kteří nás uráží a pronásledují. Máme být v modlitbě vytrvalí. A apoštol Pavel nás pozbuzuje, že nemáme být úzkostliví, ale všechny naše starosti v modlitbě a prosbě s děkováním předkládat Bohu. A také říká, že se máme neustále modlit. A třeba naopak Jakub klade důraz abychom se modlili jeden za druhého. A mohl bych pokračovat další a další věci. Stačí to? Že to jsou dobré věci o modlitbě. Některé věci nás můžou k něčemu inspirovat nebo nám můžou nějak ukázat, jaké na tom ta naše modlitba je. A já jsem přesvědčený, že když si budeme číst ty příběhy o modlitbě a budeme přemýšlet, co to znamená pro ten náš život, tak že to přinese něco novýho nebo může přinést něco novýho do našeho života, že si na tom můžeme něco uvědomit. Dělejme to. Loni jsme tady vlastně v lednu taky kázali o modlitbě, kázal Jenda, kázala Katka, možná si některý ty kázání pamatujete, mě moc pozbudili a vlastně modlili o modlitbě z různých úhlů, mluvili třeba o vytrvalosti nebo o zkušenosti se zklamáním a mnohým dalším. A to jsou dobré věci, můžeme se nějak vzájemně pozbuzovat, můžeme přemýšlet o tom, co o modlitbě říká Bible a dívat se na ten svůj život, na to svoje srdce a dívat se, jak na tom jsme. Je to určitě dobrý a užitečný. Ale já jsem si říkal, že ta modlitba je přece jenom něco víc, než dělat to podle nějakých instrukcí nebo podle nějakého návodu, že modlitba je přece něco hlubšího, něco důležitějšího, něco možná niternějšího. A ta otázka, kterou jsem si kladl, a která mám za to tady zazněla i loni během těch kázání, chceme se modlit? Chceš se modlit? Chceš se ty, Šimone, modlit? Protože přeci jenom, když se modlit nechceme, tak možná pak se nabízí ta otázka, proč bych se o ní vlastně měl něco vůbec naučit. Položím otázku. Mnozí z vás znáte Bibli dobře. Kdo pro vás je nějakým takovým příkladem modlitebníka? Příkladem modlitby. Klidně můžete nahlas říct, kdo vás napadá. Daniel. Král David. Někdo přikyvuje? Ano, David. Prorokyně Anna. Výborně. Mojžíš, který se modlil, ano. Ježíš, ano, dobrý, nemusíte se bát, ano, i Ježíš se může říct. Není to jenom ta správná nedělková odpověď, i na bohoslužbách se může říct. Super. A učedníci v zahradě. Tak každý máme jinou inspiraci, že jo, pro ty naše modlitby. Zkušenost. Jo, Pavel. A já myslím, že bychom mohli pokračovat dlouho, že jo, těch lidí, kteří byli takovým dobrým příkladem modlitby, bylo spousta. A já řeknu jméno, který jsem si říkal, to tady určitě nezazní. Cornelius. Co myslíte? Byl Cornelius dobrým příkladem modlitebníka? Někteří z vás, že jo, mnozí z vás ten příběh znáte, je v Biblii, v knize Skutků v 10. kapitole. Já ho nebudu celý číst a chtěl bych se na něj spolu s váma trošku podívat. Ten příběh začíná těmito slovy. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius. Setník pluku zvaného Italský Člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Tímhle ten text začíná a dozvídáme se něco o Kornéliovi. V první řadě vidíme člověka, který žije teda v tom izraelském národě, že v Cezareji na pobřeží, mezi Židama, ale sám není Žid. Je to pohan, je to setník, vede nějaký ten pluk, je vlastně součástí nějakého toho asi římského vojska a má pod sebou teda svěřený nějaký lidi. To už je zajímavý. Není to Žid, ale pohan. Ale něco zásadního odlišuje. Je to zbožný muž. Je to člověk, který nějak uctívá toho židovského boha, Hospodina. S celým svým, a to nejen sám, ale s celým svým domem. A navíc čteme, že dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Bylo to něco, co nezůstávalo jenom v jeho srdci, nějaká vnitřní božnost, kterou nějak vyjadřoval Bohu, ale bylo to něco, co bylo vidět, kdy se staral o ty druhý, který potřebovali a dával jim ty almužny a kdy se modlil Bohu, kdy měl spojení s Hospodinem. No a tak se jednou stane, když pak pokračujeme v tom příběhu, že se Kornélius opět modlí. Modlí se a zjevuje se mu anděl. A ten mu říká, tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Bůh říká, já jsem slyšel ty tvoje modlitby. Nejenom tu tvoji jednu dnešní modlitbu, ale já jsem slyšel ty tvoje modlitby, já i vidím ty tvoje almužny a já teďka odpovídám na tvoje modlitby. Kornélius svým způsobem dostane nějakou odpověď na něco, co možná hledal, nevíme přesně, co bylo obsahem těch jeho modliteb, ale on na základě tady toho setkání a toho, co mu ten anděl řekne, vysílá služebníky, který jdou do Jope, do města, kde v tu chvíli byl apoštol Petr. A tak ty služebníci vyrážejí, přicházejí do toho Jope. A co se děje v Jope? V tom městě, kde je Petr. To je o nějaký den později, je poledne a Petr vystupuje na střechu, aby se pomodlil. A právě ve chvíli, kdy se Petr modlí, tak se znova něco děje. Bůh mluví. Petr má takový zvláštní vidění, který je pro něj hodně důležitý, bych řekl, i v tom pak nějakým následujícím životě nebo službě, ale zároveň i díky tomu pak jde s těma služebníkama, který přicházejí k jeho domu. A ty služebníci skutečně přicházejí právě tady v tu dobu, kdy se Petr modlí nebo kolem toho a přinášejí mu tu zprávu od Kornélia. A oni mu moc, zas tak neříkají moc o tom, co vlastně ten Kornélius chce, oni mu hlavně říkají to, jaký ten Kornélius je. Mluví o něm jako o spravedlivém muži, který se bojí Boha a dokonce jako o tom, o kterém celý židovský národ vydává dobré svědectví. Jo, představte si to, že tady máte člověka, který přesně nevíme, odkud pocházel, ale vede nějaký to římský vojsko a ten má ty služebníky a ty o něm tohle říkají. To je člověk spravedlivý, zbožný a dokonce i to jeho okolí, jo, tady vyjadřují ten celý židovský národ, jo, to, že prostě to nějak bylo vidět, prostě má dobrý pověst. Ty lidi to vidí, je to na něm nějak vidět. Jo, představte si, že třeba jste v nějaké firmě nebo někde vidíte nějaký tým lidí. Představte si, že by tohle u vás ty lidi řekli nějakým podobným způsobem. Jo, že jste, že jednáte spravedlivě, poctivě, že vám jde o ty druhý lidi, že to je něco, co je vidět. To je velká vizitka. A tak Petr s těma lidma nakonec jde, přicházejí do té Cezare, zase zpátky po nějaký době a ten Petr přichází k tomu Kornéliovi a vlastně se ho ptá teda, co po něm chce. A Kornélius mu znova nějak přibližuje tu situaci z toho začátku, o který jsme četli a trošku to rozvádí a říká mu, že se až do této hodiny postil a o 3 hodiny odpoledne se modlil. Půstá modlitba. Neříká vám to něco? Někteří z nás to intenzivně zažili v tom posledním týdnu. Pro Kornélia bylo prostě přirozený nějak, že se postil a modlil. Nevíme, jak dlouho se postil, ani jak často, nebo jak často se modlil a jak dlouho, ale mám za to, že to skutečně bylo něco pro něj přirozeného. Něco, co dělal opakovaně, pravidelně. Možná něco, o čem ani tolik nepřemýšlel. A Petr jim nakonec káže, kdo znáte ten příběh, tak víte, že ten Kornélius s tím svým domem a ty všechny lidi, který nějak sezval, tak jsou naplnění Duchem Svatým. Na základě toho je vlastně Petr pak nechává pokřtít ve vodě. A pro mě to je velký povzbuzení. Já tenhle příběh o Kornéliovi mám moc rád A znovu nás chci všechny pozbudit tím příběhem naděje, která je tady pro každýho, ať už jsme tu naději v Ježíši poznali, nebo ještě ne. Ta naděje, která platí i dnes. A pokud neznáš Ježíše, je tu naděje pro každého. A pokud upřímně hledáš, Pán Bůh se ti dá poznat, tak jako se dal poznat i Korneliovi. A mě na tomhle příběhu prostě inspiruje hlavně ta modlitba. Je to totiž modlitba, která je zde naprosto zásadní. Kornelius se modlí a Bůh jedná. Petr se jde modlit a Bůh k němu mluví. Jakoby modlitba byla klíčem k tomu, aby se něco pohnulo. Příležitostí, aby Bůh mluvil. Okamžikem, na který Bůh čeká, aby jednal. A když jsem ještě dál přemýšlel o Kornelovi, tak mě zaujal ještě jedno místo úplně z toho začátku, který jsem čet. A stále se modlil k Bohu. Ne někdy, ne občas, ale stále. A nám je asi jasný, že stále neznamená modlit se bez přestání. Kornelius musel jíst, musel pít, musel spát, musel pracovat, musel se starat o svou rodinu nebo o ty lidi, kterým byli svěřený. To je naprosto zřejmé. Ale mám za to, že podobně jako nás apoštol Pavel vybízí k tomu, abychom se neustále modlili, tak ta modlitba je prostě o něčem víc, než jen o několika vyhrazených chvílích pro modlitbu. Je to něco, co je součástí našeho života, je to životní styl. Já věřím, že právě ta neustálá modlitba, kterou Pavel zmiňuje, a o té stálé modlitbě, kterou tady čteme v Korneliovi, mluví víc o tom životním stylu, než o těch konkrétních chvílích, kdy se modlíme. Je modlitba takovouhle přirozenou součástí našeho života? Je to něco, o čem možná nikdy ani tolik nepřemýšlíme, protože to tam prostě je? A mně se prostě na Korneliovi zdá, že modlitba byla přirozenou součástí toho, kdo žil, co žil, kým byl. Člověkem ctícím a milujícím Boha, který pomáhá druhým, jedná spravedlivě a je v neustálém spojení s Bohem. A to je ta modlitba. Modlíš se občas, když tomu je nějaká příležitost, anebo to nějakým způsobem prostupuje celým tvým životem. A už tady zaznělo, že takovým dobrým příkladem modlitby byl taky Ježíš. Troufnu si říct, že to je ten nejlepší příklad modlitby, že jo? A já tady, že jo, nemáme čas projít všechny ty příběhy, to bylo na mnoho a mnoho kázáních, ale mnoho těch příběhů o modlitbě s Ježíšem máme nějak v Bibli zaznamenaných. A mě to inspiruje, to, jakým způsobem měl místo modlitba místo v Ježíšovo životě. Třeba v Markově čteme o tom, že už je večer, nastává tma a Ježíš tam uzdravoval ty nemocný a kázal jim. A hned dál čteme, že časně z ráno se ještě za tmy vstal a vyšel ven, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Podobně to čteme i v Lukášovi v 5. kapitole, kdy prostě někdy si říkám, jestli vůbec spal. Díky Bohu za to, že tady je napsáno, že vstal, takže věřím, že aspoň chvíli ležel a odpočíval a spal. Ale byla to pro něj priorita. Potřeboval se v těch náročných dnech nějak občerstvit, bejt sám a s Bohem. Lukášovi třeba čteme taky, že se stalo v těch dnech, že vyšel nahoru, aby se pomodlil. Já se rád modlím na kopci, když člověk má ten rozhled. Ale on to takhle nekončí a pokračuje to a celou noc strávil v modlitbě Boží. Zažili jste někdy něco takového? Modlit se celou noc, já jsem to nezažil. Ale pak ten další den čteme, že vybírá svých 12 apoštolů z těch všech svých učedníků. Nevíme přesně, není to tam explicitně napsaný, ale mám za to, že se možná modlil právě za ty učedníky. Že to bylo tak důležité rozhodnutí, že tomu věnoval celou noc, že to byla priorita. Nechtěl dělat důležitý věci, rozhodnutí bez modlitby. A samozřejmě už tady trošku taky zazněly ty učedníci v Getsemanské zahradě. A to je taky příběh o Ježíši, který se modlí, padá na zem, modlí se, aby jeli to možného, minula ta hodina, která je před ním. A mám za to, že se modlí ne primárně proto, že chce změnit těch běh věcí, které jsou před ním, ale že i on potřeboval vylít svoje srdce před svým otcem, přestože věděl, že on ví, co je vevnitř, tak potřeba přijít před ním a v té fakt těžké situaci mu to nějak prostě říct, otevřít svoje srdce. A další příběhy. Když Ježíš pokřtěn a modlil se, tak na něj sestupuje ten Duch Svatý jako holubice. Když je na hoře proměnění, mnozí ten příběh znáte, tak právě když se modlil, tak se vzhled jeho tváře změnila, je ten to zvláštní takový zjevení nebo zvláštní věci se staly, kterým někdy třeba úplně nerozumíme. Když křísí Lazara, tak se nahlas modlí před těma zástupama a děkuje Bohu za to, že ho slyší. A modlí se právě i kvůli těm lidem. No a nakonec tu samozřejmě je i ten text, který nějak provázel možná, nebo byl inspirací k tomu týdnu modliteb a pustu Pane, nauč nás. V Lukášovi v 11. kapitole čteme, jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učeníků řekl, Pane, nauč nás modlit se. Proč se asi ptali Ježíše? Myslíte, že se neuměli modlit? Nebo že se chtěli nově nějak modlit? Nebo jak to bylo? A my přesně nevíme, jestli viděli Ježíše, jak se modlí, nebo jestli Ježíš odešel a oni věděli, že se modlí a on se pak vracel. Ale já jsem přesvědčený, že oni ten jeho modlitevní život moc dobře sledovali, že moc dobře věděli, viděli, jaký místo má modlitba v jeho životě. A bylo to pro ně nějak přitažlivý, taky to chtěli. Chtěli se taky modlit. Nejsou tady přesně zmíněny ty motivy a ty důvody, proč se ho takhle ptali, ale mám za to, že zatím byla nějaká touha, touha po té modlitbě. Máme takovou touhu po modlitbě i my? A je to něco, za co bych se dneska určitě i rád modlil, za tu touhu po modlitbě, kterou to začíná. Touha, která pak i říká, Pane, nauč nás se modlit. Chtění, který pak přichází v nějaký praktický kroky a ve kterém Bůh nějak s náma jedná. A přemýšlel jsem, co s tím vším. Mě ten příběh o Kornélovi pozbuzuje, pozbuzují mě i ty příběhy z Ježíšova života. Ale říkal jsem si, že někdy je to stejně těžký. Jo? Jsme pozbuzení, ale je to těžký se modlit. A já jsem si říkal, že někdy jsme možná hodně zaměření někdy na ty velký cíle nebo na tu velkou změnu nebo na ty výsledky. Někdo třeba má tu touhu, aby přicházelo hodně lidí na ty společní modlitby. Někdo má najednou tu představu, jak se všechno změní a jak najednou ten jeho modlitební život bude úplně jiný. Někdo je hodně zaměřený na to, že chce vidět to uzdravení a to boží jednání. A to jsou dobrý věci. Já je chci očekávat. Očekávejme to, očekávejme boží jednání a já jsem i pro, abychom měli velký cíle a, nebo velký sny. Ale někdy mám za to, že právě ty velké věci sami o sobě nepřináší ty výsledky a že spíš mnohem častěji přináší zklamání. Protože když máme před sebou něco velkého a ono se to nestane, jsme zklamaní. A někdy naopak to bývá i tak, že když se ty věci v našem životě nějak stanou, tak nám zevšední a už to zase není ta dlouhodobá radost, to dlouhodobý uspokojení. Já si pamatuju, že jsem mnohokrát i třeba v reakci na nějaký kázání byl nadšený, šel jsem si i pro modlitbu, čekal jsem, že něco zásadního přijde a někdy přišlo něco zásadního. Ale vím těch mnoho situací, kdy jsem něco chtěl, a se to úplně nepodařilo. Nenaplnilo. Byl jsem v nějaké věci pak zklamaný, že jsem vlastně, že tam byla nějaká ta jiskra, která ale skutečně jenom zajiskřila na tom shromáždění nebo vydržela pár dnů a byla pryč. Co s tím? Jo, protože já jsem určitě pro, abychom si chodili pro modlitby a žehnali si a budu rád žehnat i vám, kdo o to dneska budete stát. Ale někdy mi přijde, jako kdyby nějak ta mysl byla odpojená od toho jako zbytku, nebo to chtění se nějak už zapomnělo přetavit do něčeho praktického, reálného, hmatatelného. Co věřím, že nám teda přinese tu změnu? A já jsem přemýšlel, že to, co na co bych se víc chtěl ve svém životě zaměřit, je změna právě toho životního stylu. Životní styl, který je spíš procesem, cestou, ne tím výsledkem. A proto věřím, že bychom se mnohem víc měli zaměřovat na to, na ty jednotlivé kroky nebo aspekty v našem životě a budovat dobrý návyky, které budou součástí našeho dobrého životního stylu součástí semesaba a nikoli v honbě za nějakýma velkýma, lepšíma výsledkama. A já si to představuji jako, a můžete si to představit spolu se mnou, jako takovou horu. Představte si horu, na kterou chcete vyšlápnout. Nebo někdo může jenom kopec, každý podle svých představ. A když vidíte ten kopec, tu horu, někdy je těžký se tam dostat, vyšplhat, zvlášť když je vysoká. Někdy to vezme nějaký čas, někdy je na to potřeba i nějaká příprava. A mám pocit, že to takhle někdy je s těma našima cílema, že my vidíme tu velkou horu, vypadá to krásně, možná si představujeme, jaký by to bylo, kdyby jsme tam vyšli a teď měli ten krásný výhled nebo ten pocit, jo, zmáknul jsem to. Ale je to tak velký, že nás to přemůže. Je to tak velký, že vlastně se třeba ani nevydáme na tu cestu. A co možná potřebujeme, se podívat na ty jednotlivé kroky, které nás na tu horu můžou dovíst. A můžete to možná vzít jako takový experiment nebo takový dobrovolný úkol, protože já jsem si představoval Šimona, který na tu horu vyšlápnul. A na té hoře je Šimon, který žije dokonalý modlitevní život. A ta modlitba prostě je tím jeho životním stylem, prostě, jako, která ho prostupuje, která je přirozená a normální. Je to, každý z nás budeme mít trošku jinou představu a to je úplně v pořádku. A pak jsem se zkusil otočit a pohlídnout zpátky z toho kopce a podívat se na tu cestu, kterou jsem musel vyšlápnout. Co byly ty jednotlivé kroky, které jsem na té cestě musel udělat? A co jsou ty kroky na začátku, které můžu udělat dneska a které budou dostatečně uchopitelné, aby mohl jsem udělat ten jeden krok dopředu, nahoru a k tomu přidat další a další. A já zmíním třeba pár střípků a vy si můžete zmínit ty svoje. Už jsem tady, když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, tak bych rád, aby modlitba pro mě byla přirozená i v nepřirozených situacích a byl jsem ochotný modlit se, i když to pro mě nebude jednoduchý. A uvědomil jsem si, že právě ta společná modlitba, o kterou nějak s Johankou chceme usilovat, je pro mě důležitá. Modlíme se někdy, ale vlastně ne vždycky se nám to daří. A říkal jsem si, no ten první krok, na kterým prostě jsem tolik nepracoval, by bylo, že my bychom si fakt to mohli víc naplánovat. To možná není nic objevného. Ale to je tak malý krok, jako si člověk plánuje věci v práci, plánuje v tom osobním životě. Teď my bychom si mohli těch několik minut, třeba každý týden, pro někoho možná každý měsíc, naplánovat, mít je v kalendáři, přesto nejde vlak. To si říkám, to je uchopitelný, to bych možná mohl zvládnout. Chtěl bych se víc modlit za druhý lidi, za lidi na regionu, za svoji rodinu, za kolegy v práci a za další lidi. Občas se modlím. Je to pro mě důležitý, ale opravdu se mi to daří vždycky a tak, jak bych chtěl. Co bych na té cestě, na tu horu mohl udělat? A co jsem udělal, je, že jsem si nějaký konkrétní lidi dal do jedné modlitivní aplikace a každý den mi pak vyskakují notifikace, který samozřejmě můžu odmítnout, ale je to mnohem těžší. A říkám si, to je takový jednoduchý krok, který by mi mohl pomoct, abych zase ušel krok dál, krok nahoru. A ještě jednu věc zmíním. Rozhodl jsem se zapisovat si věci, za které jsem vděčný. Já opravdu nejsem zapisovací typ, ale já jsem si říkal, že to chci dělat a že mi to může pomoct v té modlitbě, protože si uvědomuji, že vděčnost obrací moje srdce k Hospodinu, k Bohu. A to jsou nějaké střípky a vy si můžete třeba dneska, nebo až budete chtít, zkusit sami sebe představit na té hoře podle té svojí představy, nebo možná tu představu o vás jako člověka se životním stylem modlitby, jako vám Bůh dá do srdce a podívat se zpátky a říct si, jaký jsou ty kroky, kterýma dneska můžu začít, nebo kterýma se můžu posunout a udělat ten krok nahoru. Nezaměřovat se tolik na ty velké změny, mít před sebou ty velký sny, mít před sebou ty cíle, ale začít těma malýma věcma, které pro nás jsou uchopitelné a které můžeme udělat i dnes. A chci zdůraznit, že možná je i tak pro tebe tahle představa vzdálená a těžká. Už na začátku jsem zmiňoval, že někdo z vás možná neví, jak se modlit a máte pocit, že to pro vás je těžký. Možná teďka ani nejste schopný se modlit. A je to úplně v pořádku. Vězte, že Bůh o vaši modlitbu stojí, že Můžeš jenom přijít k němu, možná mu jenom říct to, že to je pro tebe těžký, možná jenom čekat, jestli ti Bůh něco neřekne. A nebo přijít za někým druhým, třeba i z nás, to jsme tady, a říct mu to, protože když my se nemůžeme modlit, vždy je tu někdo, kdo může. Takže to jenom chci zmínit a zdůraznit, nesrovnávejme se, ale nechme se inspirovat. Není důležitý, jestli někdo dál na té cestě než my. A takéž pro nás můžou být inspirací ty příběhy z Korneliova života, z Ježíšova života. Kéž pro nás může být nějakou inspirací třeba ten obraz té hory a těch jednotlivých kroků, kterýma můžeme dneska začít. A chtěl bych se za vás dneska modlit. Modlit se za ty, kteří mají tu touhu se v tomhle směru nějak posunout. Protože jsou tu ty otázky, které jsem lehce nějak naznačil i na začátku. Je modlitba moje priorita nebo ne? Chci se modlit. Proč se vlastně modlím? Co je v mém srdci, o co mi jde? Možná se potřebujeme pokořit před Bohem a dát mu prostor, aby Bůh ukázal, co v našem srdci je. A aby Bůh do našeho srdce dával tu touhu. Touhu po něm, touhu po modlitbě. Touhu po tom, aby modlitba byla něco přirozeného, normálního, o čem možná nikdy ani nebudeme přemýšlet. Tak pokud chcete, budu se za vás dneska rád modlit, přijďte si pro modlitbu a chtěl bych vám i teďka na závěr toho kázání požehnat. Ježíši, já ti děkuju, že se můžeme modlit, že jsi nám otevřel tohle spojení k tobě, že můžeme přicházet tobě a otvírat svoje srdce, modlit se za sebe, modlit se za druhý, děkovat za to, co ty dáváš a očekávat, že ty budeš mluvit. A tak ty každýho z nás tady dneska znáš. Víš, co jsme v modlitbě prožili, víš, jestli pro nás modlitba těžká, lehká, nebo jestli jsme prošli nějakým zklamáním, nebo jestli jsme na nějakém bodě, ze kterého se nemůžeme dostat dál. A já vám žehnám a žehnám i nám, aby jsme mohli zakoušet to, že Bůh do toho přichází, že Bůh proměňuje naše srdce, že nás mění, že nám dává odvahu vykročit, že jedná v našem zklamání, že jedná v těch situacích, které jsou těžké a že nám dává takovou sílu a radost znovu a znovu vstupovat do té modlitby. A toužím potom a přináším to tobě, Bože, aby si dával touhu do našeho srdce po tobě. Touhu po modlitbě, touhu potom, aby jsme byli s tebou, touhu potom, abychom byli jiní. A tak ti to přináším, že jenom ty máš moc to změnit. Že jenom ty, Duchu svatý, máš moc to změnit. A tak prosím, přijď do našeho srdce, naplňuj nás a veď nás blíž k sobě. Toužím být plný tebe a toužím, aby jako společenství jsme byli plný tebe nejenom v neděli, ale každý den, abychom měli tu touhu být ve spojení s tebou každý den. Amen.